Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 20 mwezi Mei mwaka wa 2020, siku ambayo raia wa Burundi wanashiriki uchaguzi mkuu. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Basi andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, kama ulivyosikia kutoka kwa mwenzangu, ni kwamba wapiga kura nchini Burundi wanashiriki zoezi ambalo litaamua ni nani atakayechukua usukani kuliongoza taifa hilo kutoka kwa rais wa sasa Pierre Nkurunziza. Na licha ya vingi vya vyombo vya habari kutoruhusiwa kuripoti kuhusu uchaguzi huo vikiwa ndani ya nchi, vingine vimeapa kuendelea kutoa habari hata vikiwa nje ya nchi.
Tutatoa nafasi kwa raia wa Burundi ambao wako Burundi, tutatoa nafasi kwa wanasiasa ambao walishiriki uchaguzi wenyewe na hata wale ambao hawakushiriki katika uchaguzi. Tutatoa pia nafasi kwa wakimbizi watoe maoni yao.
Na katika habari nyingine, madereva wa malori ya kubeba mizigo kutoka Tanzania kuingia Burundi wanasema bado makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi zote mbili ya kuboresha mazingira ya kusafirisha bidhaa hayajaanza kutekelezwa. Basi, dereva huyu anatoa ushauri upi kwa serikali?
Wafanye kama boda za nyingine, ambao kama saizi boda ya Burundi. Unakwenda, unapimwa pale, wakisha kupima, wanakuacha, unakwenda uko katika nchi yao, unafisha mzigo, unarudisha gari ya watu. Ndio tunachokitaka sisi na dereva, lakini sio gari ifike pale, ichukuliwe na dereva mwingine.
Ni baadhi tu ya yale utakayowasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Facebook, Twitter na vile vile Instagram. Anwani yetu kote kote ni @VOA Swahili. Na kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Waziri Mkuu Lesotho Thomas Thabane hatimaye amejiuzulu jana Jumanne baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa viongozi waliotaka aondoke kutokana na tuhuma za kuhusika kwenye mauaji ya mke wake wa kwanza Lipolelo Thabane mwaka wa 2017. Awali Thabane mwenye umri wa miaka 80 alikuwa ameahidi kuacha madaraka mwishoni mwa Julai, lakini wapinzani kutoka chama chake cha Albasotho Convention wakafanya mkataba na chama kikubwa cha upinzani cha Democratic Congress kwa kuunda serikali mpya ya muungano. Hatua hiyo ilimwacha Thabane bila chaguo ila kujiuzulu kutokana na kura ya kutokuwa na imani naye. Katibu binafsi wa mfalme Monehela Fosholi amesema jana kuwa baraza la serikali, wakati likifanya kikao hapo Jumatatu, limeshauri mfalme Letsi wa tatu kuapisha waziri wa fedha Mweketsi Majoro kuwa waziri mkuu baadaye hivi leo. Thabane alikuwa waziri mkuu kuanzia mwaka wa 2012 hadi 2015, na kisha baadaye akachukua wadhifa huo tena kuanzia 2017 hadi jana Jumanne. Mshukiwa mkuu wa mauaji ya halaiki ya Rwanda, Felicien Kabuga, jana amefikishwa mbele ya mahakama mjini Paris chini ya ulinzi mkali siku tatu tu baada ya kukamatwa na polisi wa Ufaransa akiwa kwenye nyumba yake katika kitongoji cha Assenes-sur-Seine mjini humo alipokuwa akiishi na kujitambulisha kama mtu tofauti. Umoja wa Mataifa hapo jana umepongeza maafisa waliomkamata Kabuga mwenye umri wa miaka 84 na ambaye amekuwa akisakwa kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Kamishna wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema kuwa anatumai kukamatwa kwa Kabuga kutatoa motisha kwa mataifa kuendelea kusaka washukiwa wa mauaji halaiki kote ulimwenguni. Wataalamu wa sheria wanasema kuwa mfumo wa sheria wa Ufaransa huenda ukachukua wiki kadhaa kabla ya Kabuga kufikishwa mbele ya mahakama maalum ya kimataifa iliyobuniwa na Umoja wa Mataifa kusikiliza kesi za mauaji ya Rwanda. Na raia saba wa China wamekamatwa na polisi nchini Nigeria kwa tuhuma za kuchimba dhahabu bila kibali. Serikali ya jimbo la Osun imesema wa China hao watafikishwa mahakamani hivi karibuni baada ya kufunguliwa mashtaka ya kuwa nchini humo kinyume cha sheria na kufanya kazi bila idhini ya serikali. Mwandishi wetu mjini Lagos, Collins Atoegbe, anayo taarifa kamili.
Kuna jamii kubwa ya Wachina katika business mbalimbali nchini Nigeria, lakini kuna idadi rasmi miongoni mwao ambao wanadainiwa kuhusika katika matendo haramu kama magendo. Swala la Wachina kuhusika katika uchimbaji haramu wa madini nchini Nigeria ilijilisha wakati wa kuwepo wa ukatili zaidi katika jimbo la Zamfara, ambaye walisemekana kujiunga na wenyeji kadhaa kuchimba haramu madini bila ruhusa. Hawa wa 17 walikamatwa na watu wengine pamoja na wenyeji ndani katika jimbo la Osun magharibi mwa Nigeria baada ya upelelezi kuthibitisha kuwa hawana ruhusa ya kuchimba dhahabu wala kuchimba chimba hutu ya ardhi. Makamu mkuu wa mambo ya usalama wa jimbo la Osun Abdullahi Binuyo alisema leseni ya hawa haina ruhusa ya kuchimba madini na watahukumiwa kwa matendo haramu yao. Wana mashirika ya kujenga mabarabara, uwanja za ndege, ulimaji na kadhalika. Wiki iliyopita mwingine watatu walizuiwa kwa jaribio la kuipa polisi riba kuzuia upelelezi wa kesi moja ya uvunjaji sheria ambao Wachina wanasemekana kuhusika pia. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Rwanda Paul Kagame jana Jumanne ametoa msamaha kwa wanawake 50 waliofungwa jela kutokana na kutoa mimba au kusaidia wenzao kufanya hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waziri wa sheria wa Rwanda Johnson Busingye amesema kwamba kundi hilo ni la pili kuwekwa huru baada ya lingine la wanawake 52 kupewa msamaha na rais mwaka uliopita. Awali utoaji mimba nchini humo ulikuwa hatia iliyopelekea kifungo cha jela kwa yeyote aliyepatikana na makosa, lakini sheria mpya sasa inaruhusu zoezi hilo kufanyika iwapo mimba ni ya kutokana na ubakaji, ndoa za kulazimishwa au kuwepo na hatari ya kiafya kwa mjamzito. Hata hivyo sheria hiyo imeweka bayana kwamba ni wataalamu wa afya walioidhinishwa pekee wanaweza kusaidia katika kutoa mimba. Mwanaharakati wa haki za wanawake nchini humo Sylvie Nsanga hata hivyo amekosoa sheria hiyo akisema itakuwa vigumu sana kukubalika miongoni mwa jamii ya Wanyarwanda. Awali Jumatatu Kagame alifahamisha baraza la mawaziri kuhusu kuachiliwa kwa masharti kwa wafungwa 3596 kutoka jela. Serikali ya Rwanda katika siku za karibuni imefanya juhudi za kupunguza idadi ya wafungwa walioko jela kama hatua ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona miongoni mwao. Mwezi uliopita wafungwa 1182 walioachiliwa huru nchini humo. Wizara ya Afya ya Misri imesema jana Jumanne visa vipya 720 vya maambukizi ya virusi vya corona vilivyoorodheshwa, ikiwa idadi kubwa zaidi kuwahi kuripotiwa kwa siku moja tangu kisa cha kwanza kudhibitishwa mwezi Februari nchini humo. Taarifa inaongeza kusema kuwa sasa kuna jumla ya maambukizi 13484 kote nchini humo, ambako Jumatatu maambukizi mapya 535 yaliripotiwa. Idadi ya vifo jana Jumanne ilikuwa 14, na kwa hivyo kufikisha jumla ya idadi ya watu waliokufa kutokana na virusi hivyo kufika 659 nchini humo. Habari njema hata hivyo ni kwamba watu 3740 tayari wameripotiwa kupona na kuondoka kwenye karantini zilizoko kwenye hospitali maalum. Misri imeshuhudia ongezeko la maambukizi baada ya kulegeza kidogo kanuni zilizowekwa za kubaki manyumbani, na sasa hivi mambo yanaendelea kubadilika ambapo serikali imechukua hatua ya kutangaza kafyu mpya itakayoanza saa 11 jioni kuanzia Machi 24 kwa kipindi cha siku 6 wakati wa sherehe za Eid ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi, kulingana na ripoti iliyotolewa na Waziri Mkuu Mustafa Modley mwishoni mwa wiki.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Burundi. Hayawi hatimaye yamekuwa. Wapiga kura katika taifa hilo leo wanashiriki zoezi ambalo litaamua ni nani atakayechukua usukani kutoka kwa rais wa sasa Pierre Nkurunziza. Licha ya vingi vya vyombo vya habari kutoruhusiwa kuripoti kuhusu uchaguzi huo vikiwa ndani ya nchi, vingine vimeapa kuendelea kutoa habari hata kama viko nje ya nchi hiyo. Wagombea saba wanawania wadhifa wa urais, na kama anavyoripoti mwandishi wetu Jean-Marie Vianney hicho Burundi akiwa Kigali Rwanda, Warundi tayari wameanza kufika kwenye vituo vya kupigia kura.
Wakati huu tukiwa hewani, wananchi wameanza kujielekeza kwa wingi tokea mapema alfajiri kwenye vituo vya kura ambavyo vimefunguliwa tokea saa 12 za asubuhi. Katika chaguzi hizo raia wa Burundi zaidi ya milioni 5 ndio wanatarajiwa kuwapigia kura wagombea saba wanaowania uwadhifa wa rais. Wizara ya usalama wa taifa katika tangazo maalum imewatahadharisha wale wote watakaothubutu kuyumbisha hali ya utulivu na maandalizi halisi ya chaguzi hizo ambazo serikali ya Burundi imezitaja kuwa ni zenye umuhimu mkubwa kwa taifa la Burundi. Wizara ya Burundi ya usalama wa taifa imewathibitishia wapiga kura wote kwa ujumla kuwa usalama wao umeimarishwa kikamilifu. Wakati huo huo, wapiga kura wamepigwa marufuku kukusanyika kando kando na vituo vya kura. Itafahamika kuwa vyama vya upinzani vya CNL na UPRONA viliwatolea wito wafuasi wao kusalia kwenye vituo vya kura ili kufuatilia kwa karibu ikiwa kutofanyika jaribio lolote la wizi wa kura.
Tunaona upande wa chama madarakani wamekuwa na wasiwasi nyingi kiasi cha kutumia vibaya madaraka walionayo kwa kufunga watu ovyo, watu wengine kupigwa ovyo, hata wengine wamepoteza maisha yao. Inasikitisha, ni dhahiri kwamba mwenendo wa demokrasia kwao bado ni kitendawili tu.
Kwa upande mwingine, makao makuu ya Jumuiya ya Umoja wa Afrika na ofisi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa katika taarifa yao ya pamoja zimewatolea wito wa dhati wakuu wa serikali ya Burundi na viongozi wa vyama vyote vya kisiasa kuwajibika ili chaguzi hizi zifanyike katika mazingira ya usalama na amani, kinyume na ilivyodhihirika katika mchakato wa kampeni ambako kuliripotiwa vifo na majeraha ya watu miongoni mwa wafuasi wa vyama viwili mashuhuri vya kisiasa vya CNDD-FDD madarakani na chama kikuu cha upinzani cha CNL. Na wakati hayo yakiarifiwa, vyombo vya habari vya ndani ya nchi ya Burundi vimekusanyika kwa pamoja ili kupeperusha habari kuhusu jinsi chaguzi zinaendelea katika maeneo yote ya Burundi. Na hata redio za kibinafsi zinazofanya kazi zikiwa uhamishoni baada ya kubomolewa na kuchomwa moto na utawala Burundi mwaka 2015 zitatangaza yale yanayojiri katika chaguzi hizo, kama anavyofahamisha muhariri wa redio ya kibinafsi ya RPA.
Muungano wa redio za kibinafsi ambazo ziko uhamishoni, tutafungua matangazo tukiwa tunawatangazia raia wa Burundi na ulimwengu kwa ujumla kile kinachojiri katika uchaguzi mkuu. Tutatoa nafasi kwa raia wa Burundi ambao wako Burundi, tutatoa nafasi kwa wanasiasa ambao walishiriki uchaguzi wenyewe na hata wale ambao hawakushiriki katika uchaguzi. Tutatoa pia nafasi kwa wakimbizi watoe maoni yao kutokana na uchaguzi huu.
Zama Rivya Naicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Nasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tukitoka huko Burundi, tuendelee na habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatathmini kuweka marufuku dhidi ya watu wa Brazil kuingia Marekani kutokana na wingi wa maambukizi yanayoshuhudiwa nchini humo ya virusi vya COVID-19. Wakati akihutubia wanahabari kwenye ikulu jana Jumanne, Trump alisema kuwa, na ninamnukuu, sitaki watu waje hapa na kuambukiza watu wetu, na pia sitaki watu waendelee kuambukizana virusi huko. Tunasaidia Brazil na mashini za kupumua kwa kuwa kama mnavyoelewa wanapitia matatizo fulani. Mwisho wa nukuu. Wakati huo huo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Trump ametia saini amri ya kiutendaji inaamuru idara za serikali kupunguza vizingiti ambavyo vinaweza kudumaza ukuaji wa kiuchumi kutokana na athari za janga la corona. Trump alichukua hatua hiyo wakati akiwa kwenye kikao cha baraza la mawaziri jana Jumanne, akisema kuwa angependa kuondolewa kwa vizingiti hivyo kuwe swala la kudumu. Na gavana wa jimbo la New York Andrew Cuomo amesema jana Jumanne kwamba chanjo yoyote itakayotolewa ya kujikinga dhidi ya corona ni lazima itolewe kwa watu wote bila ubaguzi, akisema kuwa kinachohitajika sasa hivi hapa Marekani ni uongozi na wala sio ujumbe wa kwenye Twitter, bila kufafanua zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Cuomo ametoa matamshi hayo baada ya ripoti zilizotolewa Jumatatu kwamba chanjo mpya iliyotengenezwa na kampuni moja ya dawa kwa jina Modern Incorporated ilikuwa ikifanywa majaribio kwa watu wachache tu waliojitolea. Kando na hilo, gavana huyo amesema kuwa jimbo la New York litaruhusu mikusanyiko ya watu wasiozidi 10 wakati wa sikukuu kubwa ya Memorial inayowakumbuka mashujaa wa kijeshi waliopigania uhuru wa Marekani. Jimbo hilo lingali chini ya sheria kali za kufungwa kwa shughuli za kawaida kutokana na idadi kubwa ya maambukizi inayoendelea kushuhudiwa.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Tukirejelea ripoti za waandishi wetu ni kwamba huku mzozo kati ya Kenya na Tanzania ukiendelea kuathiri jamii za mpakani kwa njia moja au nyingine, usimamizi wa jimbo la Kwale nchini Kenya linalopakana na Tanzania kupitia eneo la Lunga Lunga sasa umeapa kufunga mipaka yake kuzuia kuingia na kutoka katika taifa hilo. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Amina Chombo ametembelea eneo hilo la mpakani ili kupata uhalisia wa mambo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Hatua ya Kenya kufunga mipaka yake na Tanzania kwa safari za abiria ili kuzuia maambukizi ya kirusi cha corona imebadilika kuwa vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Kenya shikilia kuwa wanaruhusu malori ya bidhaa kutoka Tanzania kuingia nchini humo baada ya madereva wao kupimwa virusi vya corona mpakani, huku Tanzania ikijibu kwa kufunga kabisa mipaka yao kwa malori ya Kenya kuingia nchini mwao. Tofauti hizo zikichangia hasara kwa wafanyabiashara wanaotumia barabara kuingiza mizigo kutoka nchi hizo. Balozi wa Kenya nchini Tanzania Dan Kazungu ameambia vyombo vya habari jijini Dar es Salaam kwamba Kenya na Tanzania wanategemewa kwa uchumi wa kanda ya Afrika Mashariki na kwamba tatizo hilo litatatuliwa.
Tuwe na subra, tuwaache viongozi wetu walitatue hili jambo. Na uzuri nimeongea na mheshimiwa waziri mheshimiwa Kabudi hivi asubuhi, waziri wa masuala ya nje na mambo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, nimeongea naye hivi asubuhi, nimeongea na waziri wangu, waziri Rachel Omamo, waziri wa masuala ya nje, ataongea na mawaziri wenzake kule Kenya, hawa watu mambo yaweke vizuri.
Mlolongo wa malori ukishuhudiwa katika mipaka ya Kenya na Tanzania, huku madereva wa Kenya wakilalamikia kile wanachosema kama kuzuiwa kuingia nchini Tanzania.
Saidi ya Tanzania ukifika huko kwanza hawavuki, kitu cha kwanza mzigo hauji, wanazuia watu, hataki watu wapite huko. Sasa ndio changamoto tunapitia hapa. Kwanza sisi tumekuja tumekaa hapa toka sijui Jumapili kule, tulikuwa nyanya tu hapa natuambia tungoje, lakini hakuna lolote ambalo linalotokea.
Kisema kana si atuende Tanzania, hiyo ni biashara gani? Kwa hivyo rasima hapa tukue na watu wa utetea, nchi yote ifungue mpaka tufanye kazi tukiwa watu wote.
Huko Taveta Holili, madereva kutoka Kenya wamelazimika kupakua mzigo na kupakia katika malori ya Tanzania kufikishwa kwa wenye mali. Maafisa hao wa Tanzania wakitekeleza marufuku iliyotangazwa na mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela mnamo siku ya Jumapili.
Kuanzia leo, yani kuanzia sasa, wala sio kuanzia leo, kuanzia sasa muda huu, kama kuna gari inatoka upande wa Kenya imebeba shehena, imebeba mzigo, inaleta Tanzania, kuanzia leo ni marufuku.
Katika kikao cha hali ya ugonjwa wa COVID-19 siku ya Jumanne, waziri wa afya Kenya Mutahi Kagwe ameeleza kuwa kati ya walioambukizwa ni wageni 214 huku 182 wakiwa raia wa Tanzania ambapo vipimo vyao vilipatikana mpakani. Waziri Kagwe ameshikilia kuwa ni sharti madereva wapimwe mpakani kama njia kuzuia maambukizi miongoni mwa Kenya.
Kama health officers hatuwezi kufuata watu Tanzania kuangalia ni kitu gani inaendelea huko. Hiyo sio kazi yetu. Kazi yetu ni kuambia tu ya kwamba nyinyi mjue mna hii virusi, tafadhalini mjikinge na muende mpimwe, muende quarantine.
Siku ya Jumamosi, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kufungwa kwa mipaka ya Kenya na Somalia kwa siku 30, huku magari ya mizigo tu ndio yaruhusiwe baada ya madereva kubainika kutokuwa na ugonjwa wa COVID-19. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Wakati huo huo, makubaliano yaliyofikiwa kati ya Rwanda na Tanzania ya kusuluhisha mgogoro kuhusu jinsi madereva wa malori ya kubeba mizigo wanavyodhulumiwa na kunyanyaswa kwenye mpaka wa nchi hizo mbili yanaonekana bado hayajaanza kutekelezwa, kwa mujibu wa dereva Abdul Awad ambaye ni wa kutokea Tanzania na amezungumza na mwenzangu Idi Ligongo.
Huo utekelezaji kiongozi kusema kweli mpaka sasa hivi bado. Sasa mimi na madereva wenzangu wako kule, wako boda. Na jana niliongea na mwenzangu ameniambia bado wapo boda. Kwa hiyo huo utekelezaji nafikiri bado haujafanyika. Kwa hiyo bado watu wamestaki pale pale boda. Labda ile ni sijui labda kwa kesho, lakini mpaka leo hii mimi niongea na jamaa wanasema bado hapo.
Kwa maana hiyo, je, mmeambiwa kwamba utaratibu huo wa kushusha mizigo katika mpaka wa Tanzania na Rwanda, endapo mizigo hiyo si ile ya kuharibika na wale wa mafuta na mizigo ya kuharibika waingie ndani ya Rwanda, huo utaratibu mnafahamu lolote?
Utaratibu sasa kwamba gari chukuliwe pale na Rwanda, yani tukifika pale Rusumo achukue dereva wa Kinyarwanda. Huo utaratibu ambao ndio sisi tunaupinga, kitu ambacho kiwezekani sisi tufike na magari pale, na utaratibu aliongea kwamba tusiwe na magari pale tuwakabidhi na Rwanda waondoke nayo, kitu ambacho hakiwezekani.
Kuna hili swala ambalo serikali ya Rwanda na Tanzania walikubaliana kwamba mizigo ishushwe pale mpakani, yani mizigo inayotoka Tanzania tuma. Sasa je, hili linafanyika kwa hivi sasa?
Hapana, bado uongo, hajafanyika bado, hajafanyika.
Sasa hebu tueleze picha halisi, nini kinachofanyika
hapa, mwafaka utakaofanyika? Yani labda wafanye tu utachibao wa kutupima na nini, lakini useme kwamba mwafaka au waseme mizigo isiwe pale, labda hiyo ndio itafanyika, lakini kusema kwamba aje achukue driver mwingine ni ngumu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninakwambia ni kwamba mwafaka wote bado haujafikia katika boda ya Rusumo.
Kwa haraka haraka, mpaka hivi sasa, je, unafahamu labda kuna gari ngapi zimeshavuka katika kipindi cha siku mbili tatu zilizopita ambazo zinatoka Tanzania na za kutoka Rwanda kuingia Tanzania, kwa mujibu wa taarifa ambazo umezipata kutoka kwa madereva wenzako?
Taarifa ninazozipata ni kwamba gari zinazotoka Tanzania kuingia Rwanda hizo hakuna. Hiyo gari ambazo zilizokuwepo upande wa Rwanda zinazorudi Tanzania, hizo zinarudi bila shida, kwa sababu mara nyingi zinarudi wote. Lakini gari ambazo zinatoka na mzigo huku kuingia boda pale Rusumo zinapita zikaenda Rwanda, sili nao hicho kitu hakuna, bado hawajamwafaka hakuna.
Na mpaka hivi sasa nini ambacho mnakisubiria kutoka kwa serikali zote za mataifa haya mawili?
Sisi kwa madriva wa driver tunachokisubiria na ninachokifikiria ni kwamba wafanye kama boda za nyingine, ambao kama sasa hivi boda ya Burundi unakwenda unapimwa pale, wakishakupima wanakuacha, wanakwenda huko katika nchi yao, unafisha mzigo, unarudisha gari ya watu. Ndio tunachokitaka sisi na driver, lakini sio gari ifike pale ichukuliwe na driver mwingine. Au mwafaka ufike ni kwamba sisi tutoke na mzigo hapa, tufike pale Rusumo, tufanye tufaulishe kwenye magari yao, waondoke nayo. Basi ndio ambacho tunachokitaka sisi, lakini sio tufike pale magari tuwakabidhi wao, kitu ambacho kiwezekani.
Hebu tupe picha kamili ya hili swala ambalo mnasema kwamba madereva wa Tanzania wanaonekana kwamba wana virusi vya corona, na wakati huo huo wakirudi Tanzania wanaonekana hawana. Hili swali linatokea katika mipaka yote au ni mpaka mmoja tu?
Sasa hivi naona kama mipaka yote, ukiacha Burundi, maki Burundi baada ya ule mgomo wamenyoka, lakini sasa hivi ni mipaka yote ikiwepo Rusumo, ushafahamu, ukiwepo Tunduma ilishafungwa, lakini imeshafunguliwa juzi nao baada ya kupewa masharti na uongozi wa nchi yetu kwamba watu wapimwe na nini, lakini mipaka yote almost wanazungumza kwamba sisi ndio tunawapelekea corona.
Ni Abdu Awadhi, dereva kutoka Tanzania, anaendesha lori la masafa marefu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Barabara kabisa, matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji, yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Nikiangalia kwenye ukuta hapa, naona saa yangu inaniambia muda umeyoyoma, lakini sikuachi kabla hatujapata haya kutoka kwa Jukwaa la Vijana, ambapo tunasafiri moja kwa moja hadi Cairo, Misri, ambako vijana ambao wanatokea Tanzania na ni wanachama wa klabu cha karate wanaeleza masaibu yaliyosababishwa na hali ya janga la corona na jinsi yalivyoathiri taaluma yao. Wamezungumza na mwenzetu Shafi Mbinda akiwa Cairo.
Kama vile ambavyo janga hili lilivyoathiri nyanja mbalimbali duniani ikiwemo elimu, uchumi na biashara, hali kadhalika athari zake hazijaacha salama masuala ya kiburudani na michezo. Sasa leo katika jukwaa letu hili nimezungumza na wanakarate hawa kutokea nchini Tanzania ambao timu yao hapa Misri haijui ni lini itarudi tena kilabuni ili kuendelea na mafunzo ya mchezo huo kutokana na kufungwa maeneo yao, kama anavyosema Alimonga maarufu kwa jina la Commander James.
Kuhusu michezo kiujumla sasa hivi imekuwa ni kuna changamoto kubwa. Vilabu mbalimbali vimefungwa au pia wanaofanya mazoezi katika viwanja vya kawaida vya mipira pia vimefungwa. Kwa hiyo kule ndo kuna maeneo mbalimbali, kuna viwanja vya masuala ya michezo mbalimbali kiwepo karate na nini, kumefungwa pia.
Hofu kubwa ipo katika kuathirika mtu kisaikolojia na kimwili. Na hii ni kutokana na kusitisha mazoezi kwa muda mrefu ndani ya kipindi hiki ambacho hawapati kushiriki mazoezi katika vilabu vyao kama ilivyokuwa hapo awali. Na hapa nikizungumza na Ben Mafta anaendelea kutufafanulia zaidi athari za janga hili kwa upande wao.
Kusema kweli kwa upande wa karate tumeathirika sana, kwa sababu hatuna nafasi kufanya mazoezi hayo tena kutokana na mazingira. Endapo mtu anafanya mazoezi alafu katokea jambo likaja likakatisha lile swala tena katika njia ya kushtukiza au njia ambayo haijategemewa, ni kitu ambacho kina athiri psychology ya muhusika. Lakini jambo kubwa kabisa, wana michezo kwa kukaa nje ya michezo ni kitu ambacho kinachoathiri, na hasa kufikia usahau baadhi ya mambo ambayo walikuwa wakiendelea nayo katika program za mazoezi, kwa sababu miili yenye michezo inatakiwa iendelee kupata chakula cha michezo.
Mwanakarate huyu maarufu kwa jina la Dizi anasema kwamba madhara ya kuacha mazoezi kwa muda mrefu sio tu yatakufanya usahau mafunzo ya kimchezo, bali huenda ikawa tabu wakati utakapoamua kurejea tena mazoezini.
Madhara yapo mengi, sababu kama akiwa anafanya mazoezi beni akawa ameacha kwa muda, ndio mwili wake ambao ulikuwa stable, ulikuwa fresh, kwa maana yake utakuwa na yale matatizo tena, yani unarudi katika ile hali ya zamani, hapo katika kiazi unakuwa naumia zaidi. Kwa kikubwa tu mimi nawashauri huko huko walipokuwepo muda wote apata nafasi basi aitumie, kama kuruka, kukimbia, akafanya mazoezi madogo madogo nini, jimbadi ule mwili usijirudi ukawa ukawa unamuumiza wakati anaporudi moja kwa moja zaidi.
Ili timu hii ya mchezo wa karate isishuke kiwango chake na kupoteza kile walichojifunza kabla ya kufungwa kwa vilabu na viwanja vyao vya kimichezo, hapa Kamata James anawahimiza wana mazoezi kuimarisha mazoezi katika kipindi hiki cha kubakia nyumbani kutokana na athari za janga la COVID-19, na hiki ndicho anachofanya na timu yake.
Kilichopo sasa hivi ni kile tunachokita juhudi binafsi. Ina maana mbali na kiwanjani inabidi mwanafunzi mwenyewe uwe na program yako, na kipindi chochote nyumbani unafanya mazoezi kwa ajili yako binafsi, kwa ajili ya kuboresha kile ambacho umekichukua. Sasa kwa kipindi hiki mtu anapofika muda wa jioni anapata muda mzuri, basi anateremka sehemu yote, anafanya mazoezi hata kivi yake au atakao na mwenzake, na kwa ni hivyo nafikiri wote tunakuwa tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kupata program kama hiyo.
Naye Ben Mafta anawaasa wana michezo mbalimbali duniani kuimarisha mazoezi katika kipindi hiki ambacho hawashuki viwanjani.
Kwa hiyo mimi natoa ushauri kwa wanamichezo wote duniani popote walipo, waweze kufanya mazoezi angalau kwa dakika 30 lisali moja. Hii itasaidia kuweza kuweka miili yao vizuri, kwa sababu corona hii hatujui itaondoka lini. Kwa hiyo mtu ukisema ukae ufanye mazoezi, maana yake pia unakuwa unaua mwili wako kwa njia nyingine.
Mbali na ushauri wa vijana hawa kwa wanamichezo wenzao duniani kuimarisha mazoezi ili wasipoteze walichovuna katika miili yao kwenye kipindi chote kilichopita kabla ya kudhihiri athari za janga hili, ni kwamba bado wataalamu wa afya wanatukumbusha watu wote ulimwenguni, hata wasiokuwa wanamichezo, kuimarisha mazoezi wanapokuwa nyumbani, na hasa kwa wale waliohamishia kazi za maofisini kwao nyumbani katika kipindi hiki. Na huku ikishauriwa kwamba mtu anatakiwa kusimama wima kwa kiasi cha dakika 3 kila baada ya kukaa kwa muda wa nusu saa. Nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kwa leo, kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda kwa makala hayo ya jukwaa la vijana ambayo husimamiwa na mwenzangu Sandy Shomari. Na kabla ya kutamatisha matangazo yetu hivi leo, nimpishe tena mwenzangu Harrison Kamau tusikie ana lipi la kueleza.
Na sasa tupate muhtasari wa habari. Waziri Mkuu wa Lesotho Thomas Labane hatimaye amejiuzulu jana Jumanne baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa viongozi waliotaka aondoke kutokana na tuhuma za kujihusisha kwenye mauaji ya mke wake wa kwanza Lipolelo Dhabane mwaka wa 2017.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni BMJ Mridhi na mwelekezi amekuwa ni Solomon Abo. Hadi tutakapokutana tena panapo majaliwa, msikilizaji tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington DC.